lutter contre le Covid-19 dans le cadre de l'OMS et sur le climat.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi. Deuxième vague ya pandémie ya COVID-19 ezali déjà na kati ya République démocratique ya Congo et lobby ministre ya santé Dr Eteni Longondo na micro ya Nathalie Sekaburo kouta na Kinshasa.
Moni coronavirus oyo ekota kia wana na mois de mars, hein, le 10 mars exactement. Alors tout ça là qui balayambo to bundaki ponato neutralisé. Alors yangwana to longaki, en tout cas to saraki awa 3 mois, baka ya COVID des alaki penda ya kokita makasi, na de sasa wa ba jour mususu ba ka ezalaki te. Zomona tamso mona kamoko, tamso mona zéro, tout ça. Mais après tango mukonjiamboka. Tolobaki bon, tolobineti ba paramètre mingi esenga ki ete to fungola ba frontière, to bandela commerce, tout ça makamunyo, surtout parce que économiquement to zalaki asphyxié en Congo. Yango to yebisa ki mokonjamboka voilà, to maîtriser première vague au koki ko fungola ba frontière au koki ko ko longola ba mesure mususu to zwaki ya ba confinement bani. Mais na période tu sais que population que okonezakak il fallait siko bango population ba continuer ko observer ba geste ba mais eloko on est ça magité tant ka ba fungoli ba confinement na ba longoli ango même jour wana na vite so na lisasa bo moni ba bar et tondi on dirait ba twandeka ko zela minu wana pour na ba ke na ba bar tout ça. Alors donc vie exonie tezaki liboso et pourtant virus ezaki en circulation. Alors ba tupe ba respecter ba geste wana te yango wana circulation wana virus comme sous makasi na makambo tant ba fungoli pe ba frontière à poto tant pe deuxième vague bandi na poto ba tangonyo surtout ba hier wana ba bokono misusu ale mbala moko e bandi suko ko mata awati tant to komi naba 300-400 cas par jour au tokomara libosote la première vague tokomaki dans 300 par jour. Alors mais la deuxième vague tokomi siko toi la deuxième vague et puis apparemment la deuxième vague yo ils ont circulé makasi c'est pas collega ya première vague et puis de deux on dirait ça na kokomi ça va tout malade mingi makasi so ke na ba hôpital romona. Bon, putain, mon sou, c'est tondi, na ba toa COVID. Wana, population, zoye bate. Yangwana, tzo saraka makasi, pona to maîtriser deuxième vague, wana, mais à condition que population pe, elanda mate yo, wazo pe saye. Sou balobi, lata masque na yo. Masque, combien wa? 500 francs, 200 francs, ezali. Balobi, bo fanda pembe nite, bo za distance. Balubi osukola maboko na bon ça coûte quoi bah juste on est ça bah juste moko simple mais koki ko kimisayo na liwa population foye bango que bah juste on est ko kimisayo na liwa mais malheureusement abazo la ndangote
wana ezala ki docteur Eteni Longondo na micro ya Nathalie Sekaburo ko uta Kinshasa matondo mingi na bino banso ba ebosali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala bizali kokoba tokutani mokolo mwalobi.